Európai Unió.
Unión Europea.
Európa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sajus.
Európsky Unii.
Rádio SVH Eterá. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, vēlreiz zīt atkal klāt otrdienas vakars, kad Radio SVH ēterā otro reizi skan raidījums Eiropas balsis un studijā Ināris Rutkevičs. Šo piekdienu tiks atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, un pateicoties informācijas tehnoloģiju attīstībai, protams, ka palielinās arī informācijas apmaiņa un rezultātā fizisko personu dati tiek aizvien biežāk izmantoti dažādās ikdienas situācijās, turklāt bieži vien mēs paši nezinām, kur pēc tam tie dati arī nonāk, un tad, lai par šo visu parunātu, kā tad Eiropas Savienība grasās rūpēties par šo tēmu vairāk, esmu aicinājis raidījumā piedalīties šodien divus cilvēkus, datu valsts inspekcijas direktora Signe Plūmiņa, labvakar.
Labvakar.
Un Eiropas parlamenta deputāta Kārlu Šadurski, kura rūpē arī ir tieši šie te jautājumi.
Labvakar.
Vispirms Šadurska kungam, kas tad ir tas, uz ko Eiropa grib iet, lai no kā izvairītos?
Jā, nu pirmkārt jāsaka tas, ka šobrīd Eiropas mērogā regulējumu personas datu aizsardzībai internetā faktiski nav, jo esošais likums ir no 95. Gada, no pirms interneta ēras. Līdz ar to nepieciešamība ir skaidri redzama, visās dalību valstīs ieviest vienotus un saprotamus kā cilvēkiem, tā uzņēmējiem noteikumus pēc kā strādāt. Kas galvenais? Jaunajā regulas projektā ir paredzēts no mums ikdienas internetu lietotājiem, personai, pilsonim, cilvēkam. Pirmais, es gribētu teikt tas, ko skaisti sauc tiesības būt aizmirstam, proti cilvēkam ir tiesības datu apstrādes kompānijai pieprasīt dzēst vai nu savu profilu Facebookā vai draugiem, ar vienvārdu sakot dzēst par viņu ievāktos datus. Vai ko viņš pats ir piegādājis. Otrs noteikti ir minams attiecībā uz internetu marketingu, jeb visām šīm te, ko mēs saucam par profilēšanas lietām, cilvēkam ir jādod priekšā skaidri saprotams priekšstats, ka, piemēram, viņa datorā tiek iekopēta sīkdatne, jeb ko angliski sauc cookie, kas turpmāk ļaus marketinga firmām precīzāk un orientētāk ziņot par viņu interesēm un piegādāt jau orientētu reklāmu. Tātad jābūt skaidri saprotamai piekrišanai vai iespējai šo sīkdatni pēc iziešanas no portāla izdzēst. Jebkuriem personas datiem to ievākšanai jābūt skaidri un cilvēku valodā, nevis programmistu žargonā, izteiktiem nosacījumiem, kam cilvēks piekrīt. Un savukārt šo datu nesniegšana nedrīkst būt par iemeslu pakalpojumu nesaņemšanai. Cilvēks var saņemt savu klientu lojaltātes karti ar izdomātu vārdu, tur nav jānorāda ne vārds, uzvārds, personas kods, adrese un matu krāsa. Tātad pakalpojums nedrīkst būt atkarīgs no šo datu saņemšanas. Cilvēkam būs iespēja uzzināt, kādi dati par viņu ir ievākti. Un arī, protams, no prasību šos datus vai nu nodot citam operatoram vai izdzēst. Un viens, kas ir ļoti svarīgi, visām tām kompānijām, kas strādās Eiropas Savienības teritorijā, būs jāvadās pēc šiem kopējiem Eiropas Savienības priekšrakstiem. Proti, ja tas ir Google meklētājs vai vēl kaut kas tāda transnacionāla kompānija, kas ir bāzēta ārpus Eiropas Savienības, ja viņi grib strādāt Eiropas Savienības teritorijā, tad pēc Eiropas Savienības regulējuma. Nu un paralēli šai regulai, šis regulas projektam, ir vēl direktīvas projekts, kuri paredzētu ārkārtīgi lieli sodi par šo likumu pārkāpumiem.
Ārkārtīgi, tas ir, nu, plus mīnus kaut kādas robežas, lai būtu apjaušams cilvēkiem.
Nu, tie var būt vairāki procenti no firmas gada apgrozījuma. Ja mēs iedomājamies gada apgrozījumu, ko mēra miljardos eiro, tad jūs varat parēķināt, ko nozīmē pāris procenti no tā.
Vēl tāds jautājums, izklausās jau labi, bet cik ilgs process vēl varētu būt nepieciešams, lai saskaņotu to visu? Es saprotu, ka šī te iniciatīva tagad ir nodota Eiropas parlamentam, kas tad kopā ar padomi arī to visu trīs puses saskaņos, kamēr tur viss šis process paies, cik ilgs laiks jūs cerat, ka varētu būt vajadzīgs?
Jā, nu te ir mazliet jāzīlē. Es varētu teikt tā, process notiks vai nu samērā ātri, vai arī iestrēgs uz ilgiem gadiem, jo procesa pātrinājumam darbojās ļoti daudz katalizatori. Gan šie spiegošanas skandāli, datu vākšana, nelikumīga datu vākšana, Merkels telefona noklausīšanās, Snowdena lieta, tas viss, protams, piešķīra tam emocionālu fonu un viss institūcija strādāja, nu, es teiktu, diezgan ražīgi. Šobrīd parlaments ir pirmo tūri beidzis, ir bijis pozitīvs balsojums, tagad notiek sarunas ar Eiropas Savienības padomi. Nu, tā procedūra ir tāda, ka trim institūcijām, Eiropas komisija, Eiropas Savienības padomei un Eiropas parlamentam ir jānonāk pie viena un tā paša teksta. Kas, protams, nav viegli, jo padomē šeit ieslēdz dažādu dalību valstu intereses, nu, kas bieži vien ir diezgan pretrunīgas.
Par to mazliet vēlāk vēl parunāsim. Gribēju prasīt tagad jums, kā Latviju šīta visa fona izskatās? Mēs esam kurā vietā aptuveni tajā 28 valstu rangā?
Mēs nekad neesam savstarpēji salīdzinājuši. Mēs esam salīdzinājuši, cik mums ir daudz darbinieku, kādus sods mēs uzliekam, kāda ir mūsu budžeti un tam līdzīgi. Vietu ziņā noteikti nē, mums ir daudz tādas lietas, kas ir jaunajā regulā, kā ar jaunums un būs visiem obligāti, piemēram, datu aizsardzības audits, kas ir Latvijā kā jēdziens un parādījusies 2002. gadā, tad, kad parādījās vēl tikai Lielbritānijā, tas bija pirmais gads, Francijā pirmais gads, un nerunāju pa Baltijas vai citām. Mēs esam kā Latvijas snieguši arī padomas saistībā ar šo te jauno parādību kā data audit. Tāpat datu aizsardzības speciālisti, tie reālie mehānismi, ko mēs sakam vienmēr uzņēmējiem, mēģiniet un ar šiem jums iznāks labāk un jūs sapratīsies, kā vajag aizsardzīt dats, jo tur ļoti daudz atkarīgs no iekšējām procedūrām skaidrība katrā uzņēmumā par savām datu plūsmām un attiecīgi arī datu aizsardzību. Speciālisti arī mums ir 8. gadā bijuši un tai skaitā vairākas valsts arī ir interesējušās un pārņem un tagad jau Eiropā, pieņemsim, runā par to, ka datu speciālistiem jāatbilst noteiktām kvalifikācijas pakāpiem, kas mums ir pārbaudījuma veidā, mums ir prasība pēc noteiktās apmācības. Tās ir, piemēram, tās progresīvās lietas, kas jau mums ir. Protams, kad vienmēr varēs runāt, ir sevišķi runāt par tehnoloģijām, kuras mainās klasiski šis process vienmēr ir 3 mēneši, tehnoloģijas mainās tā, kad arī viss šī piemēroša un tamlīdzīgi tas arī viss attiecīgi iet laikam līdzi un Latvijā, protams, kad ir arī lietas, kas ir samērā neierasts, mums ir daudz papīra dokumentu salīdzinot, piemēram, ar varbūt ar tādām digitāli attīstītākām valstīm, piemēram, veselības jomā, viņi turpina būt.
Un tomēr par tādām katram cilvēkam saprotamākām lietām runājot, nu viena pilnīgi konkrēta, ko jau šo Durskungs pieminēja, kaut vai klientu kartes tirzniecībā, nu viņi tomēr tās kompānijas prasa uzrādīt gan adreses, gan telefonus, gan e-pastus, nu bez maz vai arī ģimenes stāvokli un vēl nezinu ko citu. Kā šobrīd likumdošana mums Latvijā regulē šos jautājumus?
Jā, attiecībā uz klientu kartēm mēs esam veikuši un arī, manuprāt, viss lielākie ir precizējuši visu savu anketu sākotnēji. Šīs anketas bija daudz apjomīgākas. Līdz ar to noteikti, ja runā par adresi konkrēto, kur pieņemsim ir dzīvokļa numurs, mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka klientu kartēm, lai viņi varētu, pieņemsim, veicos atvērt jaunus veikals, lai saprast, kur cilvēki iepērkās, kuros un uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Mēs esam pieļāvuši to, kad attiecīgi varētu būt apdzīvotās vietas nosaukums, lai varētu kaut kādā veidā uzlabot savus pakalpojumus. Bet runāt par personas kodiem vai kaut ko tamlīdzīgi, protams, ka nē. Un ja viņi prasa dzīvesvietas adresi vai kaut kādas tamlīdzīgas datus, tad tas ir tikai saistīts ar to, ka iespējams jūs esat piekrituši saņemt reklāmas vai komerciālas sūtījumus. Bet jums jebkurā laikā runājot par reklāmām ir tiesības atteikties.
Tiesības atteikties, bet tajā pašā laikā ir arī daudz reklāmdevēju, kur vienkārši sūta visiem. Tas gan laikam neatiecās īsti uz personas datu tiesību aizsardzību, bet vairāk uz reklāmas,
ne,
marketinga
nu trikiem. Tas neskar šo jomu, jo būtībā jau mēs runājam par orientētu marketingu. Tātad, ja cilvēks izpauž šādā veidā savus paradumus, iepirkšanās intereses un tam līdzīgi, ja viņš, piemēram, nopērk internetu veikalā kurpes, nu tad nav brīnums, ka pēc tam ilgu laiku viņam pirmās lapas, kas vērsies, būs kurpju veikali. Bet runājot par iepriekšējo par šīm klientu kartēm, mans ieteikums ļoti vienkārši. Jūs negribat dot savus datus, un jums prasa jūsu vārdu, sakiet Andris Bērziņš, jo tas vēl neidentificē personu. Ja jums prasa adresi, sakiet Rīgā Brīvības ielā un izdomājiet numuru. Ja jums prasa personas kodu, izdomājiet ticam, kādu gribat. Ja jums prasa e-pasta adresi, kādreiz e-pasta adresi ir vajadzīga vienkārši, lai apstiprinātu autorizāciju, nu tad ieviesiet sev vienu fiktīvu e-pasta adresi ar izdomātu vārdu, un, nu, mums jau nav jāpalīdz tādām norisēm, kuras mēs neatbalstām.
Tai fiktīvai adresai gan arī prasīs uzrādīt
atkaldātus attiecīgajā labā.
Bet jebkurā gadījumā jums prasa pēc iespējas precīzākas datus informēt, ko tajā e-pasta veidā datvalsts inspekcija. Jo mēs tam pievēršam uzmanību attiecībā uz šīm te lietām lielākās kompānijas kā Rimi, Prizma un Stokman un tam līdzīgi. Mums ir bijis arī mērķi orientēts pārbaudus un katrā ziņā lielākie šo ļoti labi zina. Jo viņiem arī cik daudz, protams, ka viņi veic to saucumu, ko mēs saucam profilēšanu, viņiem tirgu pētīšanu, viņiem ir vajadzīgs, protams, ka viņiem interesē konkrētā patērētāja kaut kādi paradumi.
Mm-hmm. Mazliet vēl paturpināsim tieši par interneta vietnēm un datiem, kas tur var parādīties vai neparādīties pēc brīža, kurā būs reklāma un ciesma.
Rimi 1000 zemu cenu ikdienu līdz 29. janvārim. 10. kategorijas M izmēra Rimi olas 89 centi. Makaroni tau pasta dažādi veidi 1,45 € kilogramā. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk.
Jā, dēls, aizvedīšu tevi uz hokeja treniņu. Būšu klāt pēc kādām 5 minūtēm.
Ziemā uzpildies ar Statoil Miles un Miles Plus dīzeli. Tā sasalšanas temperatūra ir zemāka par mīnus 30 grādiem, un tas uzlabo iedarbināšanu augstā laikā. Rūpējies, lai tavs auto būtu teicamā formā arī ziemā, un nepalaid garām svarīgus notikumus. Statoil, lai ceļš turpinās.
Uzņēmēji taupa naudu plānojot. Nebijusi iespēja visiem Latvijas uzņēmumiem, kas plāno iegādāties jaunus auto. Aizpildiet anketu, reģistrējoties Autohalle LV, un mēs visa gada garumā garantēsim jums auto par rūpnīcas cenām. Izvēlies sev piemērotāko starp visiem – Peugeot, Hyundai, Suzuki, Seat un Isuzu modeļiem. Reģistrējies, aizpildi anketu un viss būs saplānots. Tiekamies Autohalle Rīgā Biķernieku ielā 145.
Pagājušo nedēļu Viking Loto 6 skaitļi netika uzminēti, tāpēc šonedēļ laimesta prognoze ir 1 800 000 eiro. Bet, ja izkritīs laimīgais skaitlis, 4 400 000 eiro. Izloze trešdien. www.latloto.lv. Apburošās balss īpašniece Marīna Umova aicina uz muzikālo izrādi Romanī Rat. 5. martā Daugavpilī, 6. Ventspilī, 7. Liepājā, 8. Ogrē un noslēgums 9. martā Dailes teātrī Rīgā. Atbalsta 123 Drivers, Live Riga, Maritime Park Hotel, kā arī Radio SVH, Inbox LV, Diena. Biļetes, biļešu paradīzes kasēs vai biļešu paradīzes LV.
Like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Radio SVH Eiropas balsis.
Esmu atpakaļ studijā, sarunājos šodien ar valsts datu, jeb datu valsts inspekcijas direktoru Signi Plūmiņu, tā būs precīzāks institūcijas nosaukums, un Eiropas parlamenta deputātu Kārli Šadurski. Iepriekš runājām par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt klientu kartes datus, lai dabūtu klientu karti, pieprasot no patērētāja dažādi uzņēmumi. Par internetu runājot, cik cilvēkam ir jābūt tur uzmanīgam šajā vidē, cik tālu drīkst likt zvaigznītes ar obligāti aizpildāmajiem laukiem tur vai sociālajās vietnēs reģistrējoties vai arī kādos internetu pakalpojumos, Plūmiņas kundze?
Es domāju, internetā jābūt nedaudz pat vairāk vēl uzmanīgam. Attiecībā uz to, cik daudz internetā izpauž datus, tā ir tāpat uzmanība. Sevišķi vajag uzmanīties no finanšu datu izpaušanas, jo arī mūsu praksē ir bijis gadījums, kad pakalpojums sniedzējs, kas bija ievācis vairāk tūkstošus, manuprāt, bija mazo kredītu izsniedzējs, diemžēl viena neliela administrātora drošības kļūda noved pie tā, ka kļuvā publiski zināms fails, kurā, manuprāt, bija vairāk 10 000 lietotāji. Un jau sākot pie tam vēl ar vārdiem, uzvārdiem, adresēm, personas kodiem, lietotāju vārdu un parolēm. Un tā kā mēs zinām, kā mēs izmantojam paroles, ka viņas ir daudzās vietnēs vienādas, tad līdz ar to šos datus ļoti labi varēja izmantot tādiem mēķiem. Tas ir viens uzmanīties un saprast, tas iepirkšanās, tas ir vēl papildus risks.
Cik droši vispār šobrīd ir Latvijā zināmākie kaut vai sociālie portāli un arī finanšu institūciju vietnes, kur šie te dati tiek uzglabāti ar visām parolēm un pārējo, vai jūsu inspekcija to pārbauda?
Drošība ir tāpatās, kā runāt par likumdošanas atbilstību laikmetu tendencēm un tehnoloģijām. Drošība ir tā lieta, ko nekad līdz šim un arī, es domāju, arī nākotnē neviens likumdevējs nevienā vismaz Eiropas Savienības valstī nav uzņēmies strikti regulēt. Tas ir noteikti tieši kādas paroles garuma un šīs te tam līdzīgās lietas. Tas nav nopietni tehnoloģija laikmetā un tas arī mums ir bijis šeit. Likumdošanas norma nosaka vieni ļoti skaidri tas, kas ir uzņēmies un atbild par šiem datiem, ko viņš vāc, viņš pilnībā atbild par to, lai izmanto visus iespējamos un arī ieskait tehnoloģijas modernos līdzekļus, lai šie dati nekad nenokļūtu tādu personu, jeb trešo personu rīcībā, kuriem nedrīkst šos datus iegūt. Tas ir galvenais, ko likumdevējs arī prasa. Un viņš atbild, un viņš var veikt audits, visādus ir ļoti daudzējādas lietas, kā viņi to dara, tas atkarīgs, cik daudz viņš datu vāc un tā tālāk jau no daudzām lietām, bet viņš par to pilnībā atbild. Prums šādi drošības incidenti mums kļūst zinām, un tur ir atkarīgs, vai to skata mēs kā datu institūcija administratīvā kārtā ar iespēju piemērot naudas sodu, vai arī tas jau ir krimināla atbildība, jo krimināla likumā arī ir atsevišķa norma par nelikumīgu personu, tad apsvērdiet, tas radīs būtisks sekas, un to izmeklē policija.
Latvijā ir bieži gadījumi, kad, piemēram, ko jūs zinat, ka datu bāzes, kā tas nereti ir dzirdēt citviet pasaulē, tiek pārdotas, piemēram?
Publiski ir runa par kaut kādām varbūt komerciālām, ko mēs esam zinājuši, bet tas ir nereti tiek izmantot un šādi saraksts parādās, kur jau ir kaut kādās trešo valsts, ne Eiropas Savienības valsts, bet tie ir par tirgošanām kā tādām. Vēl ir atsevišķi nians, ka nereti lietotāji ir jāpiemina, ir piekrituši šādās datubāzēs būt. Viņi ir piekrituši saņemt kaut kādas reklāmas sūtījumus apmaiņā pret kaut kādu labumu, un viņi jau pēc šīs te definīcijas ir piekrituši tādai, bet teiksim, katru reizi, kad ir runa par kaut kādu datu bāžu, visdrīzāk, ja ir runa par kaut kādiem reklāmas sūtījumiem, ir jāatcerās viens, pirmkārt, šādu datu bāžu nodošanai cits personas rīcībā jau ir saskatāms nelikumīgas apstrādes un likuma pārkāpums. Otrs, ja jūs sāksiet izmantot šāds nelegāli un nelikumīgi iegūtas datu bāzes, tad jūs pats kļūstat likuma priekšā atbildīgs par to, ka jūs veicat nelikumīgu personu datu apstrādi.
Cik viegli ir pārbaudīt, nu kā, kuras esmu iegūs, vai ka es esmu pārdevis, tieši es esmu pārdevis tam citam uzņēmējam, nu kā to pierāda?
Šeit ir vairāk jārunā par to, kad pārdodot datu bāzi nākamais izmantotājs, kā es minēju, viņš jau atbild likuma priekšā par šo te datu izmantošanu, un viņam ir jābūt legāli un likumīgi iegūtam, un viņš ir tā persona, kurš pierāda, no kurien šos datus ir iegūs. Tātad katrs nākamais lietotājs, līdz ar to katru reizi jāpārliecinās, vai, ja jums kaut kāds līdzīgs piedāvājums ir, vai šī datubāze ir iegūta likumīgi un tur atrodošie dati viņiem ir tātad bijis, tātad tiesības jau pārdot vai kaut ko līdzīgu.
Runājot par pēdējās pāris dienās dzirdēto Angry Birds stāstu par to, cik viegli izrādās var piekļūt mobilo telefonu datiem caur vienu ļoti visā pasaulē populāru spēli, cik tad vispār mēs varam runāt par datu aizsardzības drošību un to Eiropas parlamentu šobrīd mēģināto panākt reformu?
Ne, reforma ir ļoti vajadzīga un laba lieta, bet, nu, ir taisnība arī vecajam teicienam, sargā sevi pats un Dievs tevi sargās. Un būtībā mums ir jāsaprot, ka strādājot internetā, mēs strādājam publiskā telpā. Līdz ar to visu, ko mēs rakstām, mums nav jābrīnās, ja pēc tam tas kaut kur noplūst un parādās publiski. Protams, ir tādas lietas, kur, teiksim, strādājot ar internetbanku, un mums ir paļāvība, ka banka šos datus neizpaudīs. Bet ir jābūt arī pilnīgi skaidram, ka banka nekad mūžā nesūtīs vēstuli, lūdzot kaut kādus pieejas kodus vai paroles aizsūtīt. Tā ir kaut kāda krāpšana un jābūt uzmanīgam. Jābūt uzmanīgam arī ar pirkumiem internetā. Nu, ja, piemēram, es lietoju kredītkarti, tad vislabāk, ja šajā kredītkartē ir mazs kredītlimits, nulis bilance un es ieskaitu no konta, kas nav piesaistīts kartei uz konkrēto pirkumu, cik man vajag. Tad vēl viena lieta, ko es pats arī saskāros, nu, ir jālasa ļoti rūpīgi noteikumi, kas rakstīti maziem burtiņiem. Es nesen, nu, šogad, pasūtīju šo gadu žurnālu, labs cienījams žurnāls, un cita starpā izlasu noteikumos, ka, ja es neatsaukšu savu pasūtījumu, viņš automātiski pagarināsies uz nākamo gadu, un man no manas kredītkartes tiks noskaitīta summa par nākamā gada abonumentu.
No jā, tas vairākas patērētāju tiesību.
Jā, nu, bet tas ir vienkārši jālasa.
Par šādām te, nu, būsim godīgi, globāla mēroga jau datu zādzībām valsts datu inspekcija mūsu mērogā var kaut ko darīt? Ja nu vienīgi aicināt, nelieju plādēt šo spēli.
Nē, par aplikācijām tā ir pēdējā laikā ļoti, ļoti aktuāls jautājums, un tas ir samērā likuma sakarīgi, kad jau konkrēts piemērs ir parādījies par tam līdzīgi, jo arī šo rudeni datu uzraudzības institūcijas uzskatīja par vajadzību starptautiskajā konferencē, kur piedalās ieskaitot gan Āzijas, Dienvidamerikas, gan Ziemeļamerikas visu kontinentu valsts, kas uzrauga kaut kādā mērā privātu un pieņem speciālu rezolūciju pār šo te aplikācijām. Un viens tieši bija runa, kad ir aizliegts veidot kaut kādas ierīces, kas darbojās lietotājiem, nezinot, ka lietotājiem ir jābūt pilnai kontrolē pār ielādēto aplikāciju. Protams, ka risks ir tīpaši ir tanīs aplikācijās, kuras ir par brīvu, jo, kā mēs zinām, par brīvu ir gandrīz. Ir siers lazdā vai gandrīz nekas, un jāsaprot, ka pakalpojums jums netiek sniegts par brīvu, tātad kaut ko šis te izgatavotājs, piemēram, programma tur saņem pretī. Bet aplikācijas, jā, viņas vāc datus un, protams, nevar būt runīts sevišķi attiecībā uz šodienas gadījumu, kas kļūst zināms par to, ka viņas piekļūst visā informācija, kas ir mobilajā ierīcē.
Tajā brīdī, kad kaut kādai aplikācijai parādās pirms leju pielādēšanas uzraksts, ka, no attiecīgi, ražotājs vai izstrādātājs lūdz piekļūt datiem trešajām personām, tas jau uzreiz cilvēkam liek satraukties, vai tomēr tajā brīdī vēl pamata bažām nevajadzētu būt?
Vajadzētu būt bažām, un tos mazos burtiņus, ir sevišķi, ja tā ir neliela mobilā ierīce, īpaši vajadzētu izlasīt, jo, ja jūs esat piekrituši, tad jūs pretenzijām nākotnē īsti pamata vairs nebūs.
Un viens no jaunās regulas projekta punktiem ir runa par to, ka šī piekrišana ir jāsaņem skaidri saprotamā veidā, jautājums jāpasaka skaidri saprotami cilvēciskā valodā, lai tas vidusmēra cilvēkam, ne datorģēnijam būtu saprotams, par ko ir runa. Un viena lieta ir šī piekrišana, kura ir jāpieprasa, un otrs, tikpat viegli kā dot šo piekrišanu, personai ir tiesības, jebkurā laikā šo piekrišanu ir jāatsaukt.
Nu, godīgi sakot, izklausās gan šodien, starp cita Eiropas mājā, bija diskusija par šiem te jautājumiem, tai varēja sakot līdzi internetā, gan arī tagad, parunājoties, nu, labāk tomēr vēstules rakstīt ar roku, pirkt visu skaidrā naudā pie bankas kāsas lodziņa, tā vismaz būs visdrošāk sev pasargāt.
Ne, visdrošāk ir atslēgties no interneta vispār,
nu, jā.
Un drošības dēļ arī atteikties no elektrības.
Bet samērīgumam vajadzētu būt vismaz mēģinot absolūt visu savu savu dzīvi neizlikt pilnībā virtuālajā vidē vai kaut kur citur, kur jums kādu datu prasa.
Un PIN kodus nevajag ierakstīt savā telefonā.
Vēl viena lieta starp citu par Angry Birds runājot, vai ne?
Jā, tas tā varētu būt, jā.
Un pats pēdējais jautājums šodien uzkungam kā politiķim. Pēdējā laikā visi Snowdenā, Sanža publiskotie materiāli, protams, arī datu aizsardzības pārkāpums, kur ir tā samērojamības robeža ar sabiedrības ieguvumu šajā brīdī, un vai tas arī tiek aplūkots reformā kaut kādā veidā?
Nu jā, mēs saprotam, ka visu valstu spēcdienesti vāc informāciju. Un mēs saprotam, ka valsts drošība bieži vien lielvalstī varbūt ir svarīgāka par striktu likumburtu. Un, protams, ka notiek gan ekonomiskā spiegošana, gan valsts drošības interesēs. Nu, diemžēl mēs dzīvojam šādā pasaulē, un ieguvums un risks droši vien ir kaut kādā veidā jāsamēro, bet, nu, es teiktu tā, nu, visam ir jānotiek pieklājības robežās. Nevajag noklausīties amerikāņiem Merkels telefonu.
Un ne tikai Merkels, mūsējos arī.
Es pieņemu, ka manējo diez vai viņi klausās.
Nu, kas to zina, kas to zina. Labi, liels paldies, ka atnācāt šodien raidījumā Eiropas balsis Datu valsts inspekcijas direktora Signe Plūmiņa. Paldies. Un Eiropas parlamenta deputāts Kārlis Šadurskis. Paldies.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Mēs ar jums tiekamies atkal raidījumā nākam otrdien pusseptiņos vakarā. Šai reizei tas arī viss. Atā.
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.